Вітаю всіх! Ви слухаєте «Територію» – програму про права та владу місцевих громад. Сьогодні у нас в студії Юрій Іванович Онищак, голова Інституту розвитку території та народний депутат 6-го скликання. При мікрофоні Ірина Соломко. Юрію Івановичу, в принципі, останнім часом досить важко було вас схопити в Києві для того, щоб ви прийшли до нас в студію і відповіли на наші запитання. Ви активно їздите регіонами і, в принципі, пояснюєте регіонам, що таке, ну, тобто, яку реформу їм слід очікувати. От цікаво саме от ваше розуміння, чи ваше бачення, чи є вже в людей розуміння от необхідність проведення цієї реформи? От які от ви з ними спілкуєтеся, що вони вам говорять, що найбільше їх турбує в контексті цієї реформи?
Ну, насамперед, спілкуюся з регіонами, якось цікаво так сказано. От приходжу, ей, регіон, добрий день. Ну, аудиторія різна. Тобто, в залежності від того, хто запрошує. Якщо це запрошують обласні ради, керівники обласних, вони зацікавлені в тому, щоб я взяв на себе частину негативу. Тому що одна чи не найбільша частина того, що я пояснюю, це є реформа адмінтерустрою. Тобто я пояснюю невідворотність цієї реформи. От як є дві події в житті, це смерть і прихід податкового інспектора, так само і реформа адмінтерустрою. Тобто нам її не уникнути, як і більшості тих країн, які робили реформу децентралізації влади, тому що децентралізація влади взагалі достатньо легко пояснюється трьома фразами. Це є розмежування повноважень між державою і місцевого самоврядування, впорядкування структури місцевого самоврядування, щоб воно могло бути органом влади, і впорядкування структури територіальних органів виконавчої влади. Оце три елементи, які є у реформі децентралізації влади. І ось це досить... Ну, неприємно цей другий елемент людям чути. Ну, і він є якось найбільш цікавий там для мас-медіа і так далі. Хоча, насправді, це, ну, само собою, як зрозуміло. До речі, ті країни, які зробили реформи, вважають, що вона, оця реформа, тобто децентралізація влади, була найлегшою. Найлегшою і найбільш вдячною. Чому? Тому що насправді це є перетряхування апарату, бюрократії. І залікаючи населення сприймає це досить, ну, позитивно. От позвільняють тих бюрократів, все, ну, слава Богу, і так далі. Хоча насправді, ну, з однієї сторони це приємно людям чути, а з другої сторони, залікаючи, це кістяк держави. Тобто його треба ремонтувати так, щоб не зашкодити цілому організму. І от як це робити, якраз оце шукаються зараз шляхи.
Але все одно побоювання ви відчуваєте, так, з боку людей, там, того самого бюрократичного апарату. Тобто от такі настороження є сьогодні. Бо, ну, бо насправді від цього буде залежати успішність її реалізації. Тобто якщо вона буде блокуватися, саботуватися на місцях, то про успішність її говорити буде дуже важко.
Ну, абсолютно. Ви абсолютно вірно кажете. І в цьому відношенні потрібний, ну, певна політична воля вищого керівництва. Тому що можна робити різними способами цю реформу. Ну, найлегше, тобто без зміни Конституції, навіть без того, щоб звертатися до Верховної Ради, можна зробити третій елемент, про який я казав, це упорядкування структури територіальних органів виконавчої влади. До речі, це я розглядаю зараз найбільш необхідний елемент з точки зору безпеки країни. Тобто, якби ми це зробили рік назад, то про Крим, Донбас навіть говорити не треба було. Тобто ми би мали вже більш-менш регульовану територію, і фактично то, що сталося, би ніколи не сталося.
А для цього потрібно тільки рішення, ну, тобто такий механізм реалізації. Це не рішення Верховної Ради,
постанова
рішення
Кабінету Міністрів. То.
Цього вистачає. Цього і ця достатньо. Постанова могла би прописати?
Могла би прописати порядок взаємодії органів територіальної влади. Ну, це... Подібне на ту реформу, яку зробив Наполеон на початку 19 століття. Оце знесилена революцією Франція, тоді була на грані розпаду. Причому в неї ситуація була навіть гірше, тому що вона мала розпастися на колишнє князівство. Що тоді зробив Наполеон? Він просто-напросто розбив країну на 96 департаментів. І якраз вони замість регіонів стали основними адміністративно-територіальними одиницями. Поставив на чолі їх префектів. Зона відповідальності префекта – це один день конем туди і назад. Фактично вони були представниками центрального уряду. Звичайно, управління було дуже жорстким, таким централізованим, але давайте дивитися, що це дало. Регіони самі по собі, вони схильні до сепаратизму, а більше 2,5 мільйонів населення вже навіть виникають економічні передумови для того, щоб бути окремою державою. Ну, а в нас таких регіонів багато. А ось департаменти або субрегіони, вони достатньо потужні для того, щоб певним чином організувати роботу на місцях виконання державних програм, але слабонькі для того, щоб їх заразив вірус сепаратизму. Нинішня ситуація така, що достатньо потужні регіони, ну, по кількості населення, по площі, а от райони слабенькі, дуже слабенькі. І взагалі, якщо ми подивимося на роботу районних держадміністрацій, то ну, я взагалі кажучи не бачу інструментів для виконання державних функцій. І от ці вибори показали, що останній аргумент для їхнього існування, тобто забезпечення результатів виборів, ну, вже швидше всього не спрацює надалі. Тобто реформування, вони мають бути однозначно піддані, мають бути створені громади, це нинішній район поділити на два. А самих районів, як таких, має стати в 5 разів менше. Тобто ми будемо мати 100 районів замість 480.
Так само, як і селищних, ну, тобто рад, ну, тобто сел, тобто це буде...
Так, звичайно, з 11 тисяч має бути, ну, 1300-1400, отак, по моделюванню.
Якщо все-таки повернутися до механізму реалізації цієї реформи, ну, ця постанова Кабміну, вона би насправді зняла дуже багато питань. От наразі вона розглядається як вихід?
Вона готується. Вона готується чому? Тому що... Ну, давайте подивимося, що це не є штучним чимось утворенням. У нас зараз міжрайонна взаємодія територіальних органів, міністерств, відомств, вона досить поширена. Ну, наприклад, міжрайонні податкові, там, екологічні інспекції, знову ж таки міжрайонні. І центральним органам це дуже-дуже подобається. Чому воно подобається? Ну, ось подивіться, створили податкову на три райони. Закон каже, голова районної держадміністрації координує діяльність територіальних органів виконавчої влади. Тепер питання, котрий з них? Котрий з трьох? І очевидно, що ні один з них. І це фактично безконтрольність, тому що територіальний орган загальної юрисдикції, це так називається місцева державна адміністрація, він обов'язково має бути, тому що його найголовніше завдання – це не виконувати рішення уряду по вертикалі, а координувати їхню діяльність. Тобто фактично вони в системі управління знаходяться ну, в так званому зворотньому зв'язку. Ну, що в перекладі на нормальну мову означає, що вони слідкують за тим, як виконуються закони і постанови Кабінету міністрів територіальними органами. І якщо щось не так, то вони дають сигнал нагору, що так і так спотворюється виконання постанови Кабінету міністрів. Ну, а далі вже йде або коректування цієї постанови, ну, або позагривку дають відповідному керівнику територіального органу. Тобто це непрямий спосіб управління. Він не може призначити, наприклад, начальника міліції. Але якби була така координація, то в Радіївки б точно не було.
І в контексті цього реформа передбачає, що ці повноваження отримають ці саме там, ну, там районні, скажімо так,
органи. Державні адміністрації. Так. Тобто... І, до речі, я наполягаю саме на цій назві, ну, готовий згодитися на слово управи. Ніяких представництв. Тому що як назвеш корабель, так він і попливе. Що значить державне представництво у державі? Ми вже мали в Криму державне представництво. І чим це закінчилось? Це абсолютно рівноправний державний орган. Тобто система передбачає, що немає у нас однієї системи влади, як при совках. От є собі секретар Ницька, місцевого органу партії, і всі під ним, як би там не було. Ні, насправді децентралізація означає, є потужне місцеве самоврядування, яке отримує повноваження безпосередньо законом, і є потужна державна влада, яка має власні повноваження, яка має повноваження координації, яка має повноваження контролю за актами місцевого самоврядування і забирає ці повноваження від прокуратури. А прокуратура залишається тим, чим вона є у всьому світі. Тобто це є представлення держави при звинуваченні. Все! І тому реально це реформа швидше не так складна, як ментально вона дуже-дуже важко сприймається нашим керівництвом. Ну давайте яскравий приклад. Ну вже, я не знаю скільки, мусолиться питання про те, що в Києві мають бути розділені повноваження. Керівник Київської місцевої державної адміністрації, міської державної адміністрації, окремо, він координує силові структури, там державні органи, і він контролює Київраду, міського голову і міськвиконком. Так от, міський голова очолює міськвиконком Київради, який підпорядкований тій же самій владі. Ну, вроді би ж очевидно ці речі. Не постійно сунуть законопроекти або про об'єднання повноважень, або про знищення взагалі державної адміністрації. Ну, тобто, чому? Тому що кожний хоче мати повну владу, раз. І саме основне, щоб не було ніякого контролю. Тому що фактично, ну, от президент призначає голову КМДА, і він має контролювати акти місцевого самоврядування. Тобто зранку ти міський голова, а після обіду ти сам себе контролюєш, що ти там на ранок наробив. От оце, оця ж то, що називається шизофренія, ну, в одній голові дві функції. Ось постійно зараз, я от зараз хочу побачити, як буде Кличко діяти? Знову він буде вимагати цього закону. Якщо так, тоді можна поставити хрест на реформі і сказати, що все, що говорилося Яценюком, іншими чинниками, великими нашими зверхниками, все це є бутафорія, все це є імітація. От по Києву буде як найскравіший приклад, чи ми готові робити реформу, чи ні. Тому що поки вони кажуть, ну, давайте там, але ж треба конституцію зміни, треба там ще один закон і так далі. По Києву у нас повністю вичищене поле законодавче. Що хочеш, те й роби. Більше того, якщо, допустимо, ми змінимо конституцію, до речі, конституцію змінюється якраз саме отак, розмежування повноважень. І ми маємо запустити систему з нових виборів там місцевих. Ну, півтора року ще є. І очевидно, що вона буде дуже погано йти. Якщо б ми запустили цю систему на прикладі Києва, то ми б вже відпрацювали взаємодію між головою КМДА і міським головою. Ну, в теорії воно достатньо просто. Голова КМДА має право зупинити рішення Київської ради, міського голови, міськвиконкому, у випадку, якщо він вважає, що є порушення закону. Причому, зверніть увагу, що він зупиняє не тому, що воно порушує, а тому, що він вважає, тобто він може сумніватися, на відміну від прокурора, який не сумнівається, тому що прокурор є представник якраз правоохоронних органів. А от голова КМДА або префект, як у Франції, він каже, оскільки ми рівні по Конституції, самоврядування рівне з державою, то я зупинив, але тільки суд може розсудити, нас правий я чи ні. І ще одна річ, яка є надзвичайно привабливою по цій реформі, це те, що вона дозволяє обраній людині робити помилки без того, щоб сісти в тюрму. Ну, уявіть собі, от Кличко приймає перші рішення в ейфорії там і так далі. Ну, і ну, відсотків так 99,9, що вони точно закону не будуть відповідати. Якщо приймається закон, про який я кажу, тоді Бондаренко, як представник державної влади, зупиняє рішення Кличка і каже, слухай, Віталік, от тут у тебе є помилка. Я подаю в суд. Суд, ну якщо очевидні речі, то виграє КМДА. Швиденько міняють. І от через другий, третій раз, щоб не програвати на виборах, ну якось так прикро трошки програвати у суді, вже починається взаємодія між підрозділами КМДА і Київської місцевої державної адміністрації. Фактично, нове керівництво міста учать, як приймати рішення, не порушуючи закону. Тобто, звичайно, що вони можуть приймати рішення, які неефективні. Ну, Бог з ним. Кияни наступний раз проголосують правильно, оцінять, ефективно чи неефективно. Але щонайменше ці рішення мають бути законним. І от там, де впровадили отаку систему, а вона впроваджена майже в усіх країнах Європи, там дуже швидко еволюціонує місцеве керівництво. Ще одна особливість. Голова КМДА не просто отак може замітити. Він зобов'язаний сканувати всі рішення. В нього тільки місяць для того, щоб сказати, воно незаконне. Якщо він пропустить цей термін, далі він уже приватна особа. Фактично це означає, що далі уже рішення апріорі вважається законним. Тобто в цьому відношенні у нас не йде накопичення тих актів, які мають сумнівну легітимізацію. Ну як працюють зараз правоохоронні органи, ні для кого не секрет. Прокурор чекає, коли накопичується критична маса рішень, які він вважає незаконним. І потім одним ударом б'є, коли рішення неможливо справити. Ну, от недавно був я у Полтавській області, і там міський голова каже, ну, от прокурор зараз опротестував рішення міської ради трирічної давності про розподіл ділянок під городи. Каже, у мене 5 тисяч тих ділянок, а 10 тисяч жителів. О. І прокурор каже, а де тендер? Чого ти тендер не провів? Каже, а як я міг провести тендер? Він би мені коштував набагато дорожче, люди би все одно зайняли самозахватом, ніхто ж не буде подавати, це очевидно. Тому зробили по спрощеній процедури, розділили там по 4 соточки, тим більше, що це є городництво. Тобто, фактично, сьогодні є, завтра не є. Но прокурор виждав. І через 3 роки вдарив. Тобто, до речі, ця система дозволяє дуже швидко чистити законодавство. Тому що, коли прокурор бачить, не прокурор, а голова держадміністрації бачить, що рішення законне. Але закон трохи дурнуватий. Тобто, рішення, взагалі кажучи, ну, асоціальне. Але законне. То, звичайно, що він сигналізує вверх по лінії Кабінету міністрів і каже, негайно внесіть зміни до такого-то закону. Тому що, насправді, це така лазівка, що орган місцевого самоврядування зловживає цим. Ось оце є, ну, одне з найбільш важких положень оцієї реформи – привчити всі органи влади діяти взаємодії один з одним. Тобто у нас, взагалі кажучи, звикли до монополії влади. Ну от виграв президент. Все, абсолютна влада. Люди, подивіться, Подивіться Конституцію. Немає абсолютної влади в нього. У нього так, в нього велика влада. Але не абсолютно. І дай Бог, щоб ця людина сказала тільки 4 речі, 4 слова, по яких він знайде рішення. ЄС, НАТО, Крим, Росія. І досить, тому що вся внутрішня політика відповідно до Конституції – це є уряд. Уряд, який підтягується парламентом. І єдине, що має вимагати президент, це не абсолютних своєї влади, так як Янукович, а право розпускати парламент, коли він бачить парламентську кризу. Тобто вона має бути дуже чітко виписана. Наприклад, не проголосували бюджет. Уряд подав, а парламент вперто хоче там знайти якісь от лазівочки. Друге, це по програмі уряду, уряд подає закон, який вважає ключовим, і оголошує про це. А парламент знову ж таки сачкує, не хоче займатися. От тоді безжально розпускає і призначає нові вибори. Взагалі, треба привчити парламент у парламентсько-президентській республіці. Він надзвичайно відповідальний має бути, тому що він формує уряд повністю, і він за нього відповідає. Але, звичайно, тоді у президента не має бути спокус бити по руках той же самий уряд, як, пам'ятаєте, взаємодія була за часів Ющенка. Там
і... Але давайте таки повернемося до теми місцевого самоврядування. Тобто, ну, наскільки я зрозуміла, от для нас, от зараз прийшли міські вибори в Києві, так, це таки буде індикатор, та, наскільки держава, ну, наскільки абсолютно в країні. Тобто, якщо нас Кличко буде головою
Київської держадміністрації, якщо він доб'ється, що його призначать заодно, все, ставте хрест на реформі місцевого самоврядування.
Добре, це ми запам'ятали, ми, це дуже важливий такий індикатор. Але от, ну, в принципі, напевно, от найважче та, в цій реформі саме буде укрупнення. Так?
Тобто, ні, ну, ні, ви знаєте, не найважче. Найважче саме оцей пункт. Тобто взаємодія, розділення повноважень. До речі, ще одна річ. От ви звернули, скільки людей, мажоритарників, йшли по округах у Київраді. По 20 на одне місце. Знаєте чого? У нас немає районних рад.
Так.
Угу. Тобто районні ради аж пищать, щоб їх утворили. Чому? Тому що фактично районні ради мають на себе брати ну, певну соціальну напругу, вбирати в себе. Бо Київрада – це дуже високо. Люди не достукаються до неї. Тобто ми знову ж отримуємо велике розчарування через 1,5 роки. Ну, не хотілося б, але ну, теорія, її ж не обдуриш. І теорія каже, що зв'язок із виборцями – це не більше, ніж 6 тисяч жителів на оцього депутата. Ну, зробіть прості арифметичні обрахунки.
Так, а ця реформа, вона хіба не передбачає, що все-таки Києві буде?
Законопроект 4289 – це передбачає як розділення, так і районні ради. Ця реформа, вона, ну, не може, там широкі такі мазки йдуть. По Києву я просто кажу, що насправді, якщо би дивитися, ну, концептуальні речі, то саме по Києву наявність районної в місті Києві ради є обов'язкова. Якщо в інших містах вона вкрай бажана, то в Києві так, тому що Київ – це не тільки місто, це регіон. Це ж 3 мільйона жителів, це не кожна область тільки має. По тих же ж областях нам зараз треба витримати удари регіональних еліт з вимогою розширити їм бюджетні права. От що зараз відбувається? Зараз постійно йде тиск на уряд, дай мені той податок, дай мені той податок, дай мені оце. І, ну, причому ж такі слабенькі області, вони мовчать. Крупні області кричать, дай нам податок на прибуток, наприклад, або ресурсні якісь. А різниця навіть на душу населення там, між Дніпропетровською і Тернопільською області більше як 10 разів. Тобто по правилах треба запускати так звану формулу м'якого вирівнювання. Іначе ми будемо мати розвалену країну. Але найголовніша річ, яка при цьому ігнорується, це те, що золоте правило публічних фінансів каже, гроші йдуть за повноваженнями. Тобто треба виписати повноваження того ж самого регіону і сказати, хлопці, ну це нормально. Ви готові на себе брати, наприклад, там, соціальні програми? Нема питань, прорахуємо. Ви сідаєте, ви рахуєте, ми рахуємо. Отак. І забираєте. Забираєте гроші, закріплюємо, робимо якусь формулу вирівнювання. Ми не проти.
Тобто, в принципі, ми можемо зараз говорити, що от зараз в регіонах всіх однакові повноваження, однакові там, в принципі,
абсолютно
податки.
Вірно.
Тобто, але якщо ми говоримо про цю реформу, якщо вона буде проведена, вона буде успішно проведена, то кожен регіон для себе буде обирати свої повноваження
ні,
сам.
Ні, так
да?
не буває.
Не буде такого.
Не буде. Угу. Чому? Тому що децентралізація якраз передбачає, що кожний рівень отримує свої повноваження, визначені законом.
Тобто і Тернопільська область, там, і Дніпропетровська, вона отримує однакові повноваження. І
визначені законом. Так. І до речі, щоб ви розуміли, що в Тернопільській області громади отримують свої повноваження, тобто це укрупнені навколо міст, і в Дніпропетровській так само. Обласний рівень, не рівень області, а обласний рівень отримує свої повноваження, найголовніше з яких це є розвиток території, регіональний розвиток.
Таке глобальне, але типу,
це глобальне,
речі.
Це їхнє найголовніше завдання. Так от, зверніть увагу, вже 2 роки, як у них створені умови для того, щоб вони цим займалися. Тобто створений Державний фонд регіонального розвитку, куди виділена достатньо така пристойна сума, 3,4 мільярда гривень на всі регіони. Плюс вони отримали таку амортизаційну подушку, ще 1 мільярд, так званий другий кошик. Працюйте. Але наскільки мені відомо, проєктів не дають. Або проєкти всі, ну, такий глобальний дерибан. Тобто будівництво. В той час, як регіональний розвиток, насправді, це є подолання депресивності окремих територій. Тобто це достатньо інтелектуальна робота. І для цього передбачається, що на рівні області якраз і є інтелектуали. Їм виділяються гроші, заплатіть за роботу людей, які проведуть дослідження і знайдуть точки прикладання зусиль, фінансових зусиль, для того, щоб територія, яка зараз є депресивною, щоб вона була привабливою для бізнесу. Тому що результат вашої діяльності дуже легко рахується. А саме, чи створена додана вартість на цій депресивній території? Якщо ні, вибачте, але ви гроші закопали в землю. Тобто побудувати якийсь об'єкт, який не використовується або не загружений, ну це легше, і ми всі знаємо, як це робиться і для чого це робиться. А от ви зробіть так, щоб туди бізнес прийшов, причому не в місто, обласний центр, а там, де люди без роботи сидять. От зробіть отакого проєкту. Так от, уже зараз, 2 роки, як така можливість є, ну це той проєкт, який взагалі, чи заради якого я в Верховну Раду пішов. І він пройшов таке, цих 2 законопроекти. Так от ні. Дайте нам гроші, додаткові гроші. А для чого? А ми знайдемо. Ну так давайте, от знайдіть, от маєте гроші. До 1 травня треба було їм подати проекти на наступний рік.
І немає нічого.
Та немає нічого, звичайно ж немає. Ну це ж мозгами треба працювати, легше вимагати від центру.
Але якщо все-таки повернутися до такого формування місцевих бюджетів, то знову ж таки, от наразі, ви сказали, що йде дискусія, вона має, тобто гроші мають йти в контексті там повноважень.
За повноваження.
І остаточно, в принципі, це ще там, це ще там поле для дискусії. Тобто, чи вже є, в принципі, таке основне бачення того, мають бути?
Є, звичайно, бачення є. Воно не є революційним, воно є еволюційним. Тобто, революційні речі робити, це потрібно вивчити всю систему, яка зараз працює. От я працюю з деякими людьми, які прийшли і кажуть, о, давайте будемо робити, як в Швеції. О. Ну, вивчіть спочатку, що в Швеції і що в Україні. О. І переконайтеся, що в Україні 85% повноважень – це ті, які вважаються делегованими. Ті, які, допустимо, Франції є державними. От коли ви це вивчите, тоді ви побачите, що воно не так легко все. Тобто перша річ, яка потрібно зробити, це знайти методику адекватного і коректного обрахунку делегованих повноважень. Це те, що називається розрахунок делегованих повноважень за соціальними стандартами. Я запропонував цю методику. Ну, Мінфін не хоче з нею працювати, ну це ж думати ж треба. Во. А вже далі можна працювати над методикою вирівнювання по власних повноважень. Це м'яка так звана формула, тому що по делегованих там жорстка формула. І далі вже можна додавати кусочки загальнодержавних податків. Це досить цікава річ. Ну, можна, звичайно, не вгадати. У публічних фінансах немає легких рішень. Просто немає легких рішень. Очевидне рішення, яке є, це упорядкувати бюджетний процес. Тому що те, що зараз робиться, те, що казначейство не хоче проплачувати, ну, з однієї сторони, попередній уряд повністю вичислив і заставив ще й заплатити наперед бізнес. Ну, це одне діло. Ну, але вже ж позичили купу грошей, можна було б уже і до тями прийти, і казначейство почати працювати. Треба почистити процес, треба встановити відповідальність казначейства за просрочку, за зловживання, чим воно постійно займається. Треба зв'язати закупівлі із бюджетним процесом, треба впорядкувати баланси. Треба нарешті прийняти зміни до Конституції, які забороняють дефіцит бюджету, яке, якщо передбачається ріст ВВП. Що є абсолютно нормальним, тому що за означенням дефіцит бюджету, який виник, залікаючи тільки 100 років назад, він передбачався, як зм'якшуюча подушечка для того, щоб подолати кризові явища. А далі треба було вже віддавати гроші. Ну, але ми, всі країни, ніби як засіли на цю голку, тому що, ну, так, профіцит, воно, знаєте, це ж певним чином, а станки не голосують. Тобто інфраструктура йде в повний занепад, лиш би люди голосували, лиш би зарплату. Ну, зарплату ні, це домовленості між профспілками і роботодавцями. А от бюджетникам давайте ми будемо підвищувати зарплату. І побільше соціальних пільг. І, до речі, це руйнує взагалі будь-яку зацікавленість у тому, щоб працювати. Тобто, ну, країна, яка живе на соціальних пільгах, вона приречена. І треба людям говорити ці речі чесно. І от це треба вже внормувати. Потім ще одна річ, яка є надзвичайно важливою для місцевого самоврядування, це місцеві податки і збори. От тільки тоді, коли надається право регулювати ставки місцевих податків і зборів, от тільки тоді починається місцеве самоврядування. Чому? Податок має бути суттєвим, відчутним. Ну, якщо, допустимо, податок на землю, там, на моїй дачі 15 гривень в рік, ну, вибачте, а що я можу вимагати від сільської ради за 15 гривень в рік? А от якщо 1000, то це дуже багато. Оце давай покажи мені дорогу, яку ти мені побудуєш. Або покажи мені освітлення вуличне і так далі. Тобто, от регулювання ставок податку на землю – це надзвичайно важливий елемент цієї реформи. Чому? Тому що тоді депутати беруть на себе відповідальність. От подивіться, чому вони зараз лізуть у місцеві ради? Щоб собі мати якісь пріоритети, там якийсь магазинчик поставити, десь тендер виграти на шара. А тут, вибачайте, но я приймаю неприємне для моїх виборців рішення. Підняти ставку там, от таке. Я змушений показати, а куди ж ці гроші пішли. І будьте впевнені, що знайдеться досить багато людей, які дійсно провірять, як ці гроші витрачалися. Тому в світі до органів місцевого самоврядування йдуть тільки ті люди, які відчувають у собі силу, перше, спокусам протистояти, а друге, дійсно займатися публічною діяльністю. І тому загальне правило, яке каже, ну, це вже пізно, бо вибори відбулися, але все ж таки, загальне правило каже таке, якщо про людину в інтернеті нічого немає, тоді її немає, що робити в органах місцевого самоврядування. Нема, що її там робити в Раді. Вона має бути публічною. тебе немає в інтернеті, тебе не існує в публічній сфері. Тоді зрозуміло, навіщо ти прийшов. Тому от оце є достатньо потужним елементом реформи. До речі, от недавно я був в одній сільській раді, там досить висока ставка орендної плати. Я говорив оце про з головихою, ну, головою сільської ради про ці речі. Вона каже, негайно треба вводити, тому що ми хотіли би продати бізнесу землю, але як тільки вони купують землю, все, податок дуже-дуже низький. І він не відслідковує фактично зміни кон'юнктури і вартості землі. І тому виходить така річ, що ми здаємо тільки в оренду, хоча б на продажу це було би і для нас добре, і для них добре, бо вони тоді отримували величезну гарантію того, що в них ніхто нічого не забере. Але ж поставте таким чином, щоб однакове було навантаження, податкове навантаження. Ми точно зловимо ту ставочку, при якій вони ще йдуть і отримують якийсь зиск. Точно. І ми зразу ж показуємо, а куди ж ці гроші йдуть. Ну, щоб ви розуміли, є підтвердження цього. Коли вводилася плата за землю, співвідношення обсягу від податку до оренди було 2 до 1. Зараз навпаки, 1 до 2. І повністю зупинився процес продажу землі. Невигідно. І, до речі, через те, що у нас немає податку, якраз от відбуваються оті процеси в Києві, коли в мікрорайоні ставлять всередині висотки, там народ виходить, там, а чому? Купується за хабарі, оце здав, все, позасилується, тебе не цікавить. Якщо б був цей податок, то зразу, як тільки десь ставиш відповідний об'єкт, який порушує гармонію, архітектурну гармонію, то вартість землі різко падає. І раз падає вартість землі, то відповідно і податки не платяться. Ну, податок має бути. Він, до речі, якщо його ввести в Києві, він не буде дуже суттєвим для людей.
Ну, але все ж таки, от концепція, вона знімає ці питання, от є, про які
вона передбачає, що цей податок має існувати.
Та, і всі ті проблеми, які ви до того говорили,
та давно теж готові всі законопроекти.
Добре, в мене останнє питання, тому що теж, от ви вірите в те, що ця реформа буде, вона буде успішною, за півтора року ми проведемо місцеві вибори вже по-новому, скажімо так, закону, концепції, у нас вже буде все по-новому. Вдасться це чи ні? Ну, так от, якщо у вас є таке бачення, відчуття, чи немає, що це буде так?
Давайте розділимо на дві частини.
Угу.
Перше, чи буде?
Угу.
Ну, мій досвід проведення бюджетної реформи каже, що буде. Тому що, коли почалася її підготовка, ніхто взагалі не вірив, що це можливо. До речі, по системності бюджетна реформа була набагато важча. Тому що це постійно в роботі, це ж бюджетний процес іде, не дай Бог схибити, і все, і поламалася вся система. Зараз це набагато легше з точки зору проробленості і сприйняття, що це ж можна робити, ну, варювати, певний люфт є для проведення тих чи інших заходів. І друга частина цього питання – це коли. Ну от я повірю в те, що це можливо, коли я побачу по Києву закон про розмежування повноважень. От тоді
буде,
я повірю, що це можливо. Тому що в противному випадку, я кажу, що поки що це виглядає як імітація. І про це кажуть ті самі, ну, мої колеги, кажуть, що от судячи по тому, як веде себе уряд, ну так ніби як бавиться, то це робиться тільки для того, щоб, ну, показати, що так, ніби
щось
ми за реформу,
робиться,
щось так робиться, але насправді поки, ну, щоб була сильнішою центральна влада, а потім от вона вже їм покаже там і так далі. Хоча насправді ви ж врахуйте, що, ну, просто так же ж Майдан же ж не виникає.
Звичайно.
І сепаратизм просто так не виникає. Тому що якщо немає вирішення проблем, тобто немає надання права на помилку органам місцевого самоврядування, передача відповідальності за прийняття рішень у своїй сфері, то в такому разі вибухає в центрі. Так?
Угу.
І цього вже не уникнути. Ну, я хочу побачити перші крок.
Ну, на насправді чекати доведеться недовго, бо вже вибори пройшли, ми зрозуміємо, наскільки це відбудеться. Добре, дуже вам дякую. Нагадую нашим слухачам, що в студії програми «Територія» був Юрій Іванович Анощак, голова Інституту розвитку територій та народний депутат 6-го скликання. Дякую за цікаву розмову.